Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot është tonë 10 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duket se në lëvizjen e vetëvendosjes mbretëron uniteti brisht në kuvendin e Kosovës. Ivica Dačić që tha se takimi i tij me Rex Tillersonin në Washington ishte shumë i mirë. Donald Trump e ka bllokuar publikimin e një memorandumi të demokratëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se takimi i tij djeshëm me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson në Washington ishte shumë i mirë dhe se është biseduar për të ardhmen në raporteve të Serbisë me Shtetet e Bashkuara, duke vlerësuar se administrata e re amerikane ka më tepër mirë kuptim për Serbinë sesa administratat e mëparshme. Zoti Dačić që tha se duhet të ripërtrihen raportet ndërmjet dy vendeve, duke përkujtuar se këtë vit shënohet 100 vjetori kur Shtetet e Bashkuara dhe Serbia ishin aleate në luftën e parë botërore, raporton agjencia Beta. Më tutja i theksoj se të dy vendet duhet të kërkojnë interesat të përbashkëta dhe të gjejnë mënyrë se si Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë në realizimin e cakut kryesor të Serbisë, që është stabiliteti dhe paqja në rajon dhe zgjidhja e problemeve të hapura. Këtu mendoj para se gjithash në përpjekjen për zgjidhjen e problemit të Kosovës, tha Dačić dhe ka shtuar se mendoj se në këtë aspekt janë dëgjuar shumë me kujdes argumentet tona, ka njoftuar Ministria Jashtme e Serbisë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Donald Trump e ka bllokuar publikimin e memorandumit të përgatitur nga demokratët me të cilin kundërshtohen akuzat e republikanëve për abuzim të autoritetit të ndërlidhura me hetimin e agjencisë FBI për Rusinë. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë Don McGahn, në një letër dërguar dje Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese, ka shkruar se presidenti nuk mund ta bëjë publik memorandumin për të cilin tha se përmban një numër të pjesëve sekrete dhe veçanërisht të ndijeshme. Më tutje, sipas zotit Gan, Departamenti i Drejtësisë ka identifikuar disa pjesë të memorandumit që do të krijonin veçanërisht shqetësime të rëndësishme për interesat e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit. Ky këshilltari i Shtëpisë së Bardhë u ka bërë thirrje demokratëve që ta rishkruajnë këtë memorandum duke e shfrytzuar ndihmën e Departamentit të Drejtësisë dhe tha se Trump është i gatshëm për ta publikuar atë në interes të transparencës nëse bëhen korrigjime. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se një aeroplan i saj luftarak i tipit F-16 është qelluar dhe rrëzuar nga zjarri i forcave të Sirisë pasi i kishte sulmuar bazat iraniane në këtë vend në shenjë të hakmarrjes për një fluturake pa ekuipazh që kishte kaluar në territorin Izraelit. Ushtria izraelite tha sot herët në mëngjes se aeroplani F-16 është rrëzuar në pjesën veriore të Izraelit. Dy antar të ekuipazhit janë shpëtuar dhe janë dërguar në spital në gjendje stabile. Faqja izraelite e lajmeve INET e ka cituar ushtrin që ka thënë se njëri prej pilotëve, i cili ishte ejektuar nga aeroplani, ishte plagosur seriozisht. Mediat shtetërore të Sirisë kanë cituar një zyrtar të paemëruar ushtarak, i cili ka thënë se mbrojtja ajrore siriane ka hapur zjarr në përgjigje të një akti izraelit të agresionit kundër një baze ushtarake. Dy ushtar janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur sot në Kashmirin e kontrolluar nga India, derisa trupat kanë shkëmbyer zjarr me militantët e armatosur, të cilët ishin bllokuar brenda një kampi të ushtrisë, kanë thënë zyrtarët. Zyrtari qeveritar Abdul Rehman Veri u tha ligjvënësve të rajonit se përleshja armatosur që kishte filluar në mëngjes ka vazhduar deri në mesditë. Militantët ishin barrikaduar në një hapësirë të banimit në kamp, ku janë të vendosur ushtarët dhe familjet e tyre, ka thënë policia në qytetin Xhamu. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Pavarësisht ndarjes dhe dorëheqjeve të disa deputetëve nga pozitat e drejtuese televizjes së vetëvendosje, deputetët e kësaj partie thonë se duhet të qëndrojnë besnik votuesve dhe qëndrimeve të tyre. Analistët e thonë se ndarja eventuale e vetëvendosjes në dy grupe në kuvend do të adopson të këtë parti. Kronike Taulant Qenajt.
Pas dorëheqjeve të shumta, përfshi edhe atë të ish-kryetarit Visar Ymeri, nën kryetarëve dhe sekretarit organizativ të partisë, ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe, sikur u legjitimua me zgjedhjen e Albin Kurtit kryetar të kësaj partie. Zgjedhja e Kurtit ishte bojkotuar nga grupi zyrtarëve të saj që kishin dhënë paraprakisht dorëheqje, për faktin që në mesin e të dorëhequrve kishte edhe deputet të vetëvendosjes. Ishte vlerësuar se zhvillimet të tilla mund të çonin në krijimin e dy grupeve parlamentare të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Por, aktualisht, deputetet e këtij subjekti thonë se përkundër dallimeve që kanë dalë në pak kohëve të fundit, të gjithë deputetet e vetëvendosjes duhet i kenë qëndrimet e përbashkëta. Deputetja Arbrie Nagavci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë deputetet e vetëvendosjes duhet i qëndrojnë besnik votës së qytetarëve dhe mbështetësve të kësaj lëvizje.
Secili prej deputetëve të cilët janë pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre, së cili prej nesh kemi garuar me programin e lëvizjes, edhe uroj edhe shpresoj që deri në fund të përmbushim premtimet që kemi japur qytetarëve dhe punojmë për të mirën e përgjithshme të Republikës së Kosovës.
Kurse deputetja tjetër e vetëvendosjes, Shqipe Pantina, e cila ka dhënë dorëheqje nga pozita drejtuese në parti, ka thënë se ende është herë të flitet nëse grupi të dorëhequrve do të ndahet edhe në një grup parlamentar në kuvend.
Kanë marrë vendimin e nënve pa u përcaktuar numri i deputetëve, na nuk mund të vendos, domthonë janë shumë çështje hala që nuk janë të definuara. Edhe mendimi im personal është se ne, çka kemi thënë për hiqje pritura, duhet të vazhdojmë rrugtimin së bashku.
Ndërkaq Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndarja e lëvizjes vetëvendosje në dy grupe të deputetëve do ta dobësonte këtë subjekt politik.
Kjo do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje dhe fuqia si grupi më i madh parlamentar do t'i hupet, pavarësisht nëse formohen pra grupet dhe nëse kanë qëndrime të njëjta, megjithatë fuqia e argumente pra ato kauza që dëshirojnë të shtyjnë kuvend do të jenë më pak të fuqishme.
Publikimi i bisedave private ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese të drejtuara ndaj Albin Kurtit, shfaqi përplasjet në këtë parti. Pas zgjedhjes së Albin Kurtit sërish në krye të partisë, deputeti Glaukon Juvca dhe kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti janë përzgjedhur nga kryesia lëvizjes vetëvendosje për të negociuar ndërmjet dy grupeve brenda lëvizjes në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për problemet vendasit që e kanë përfshirë këtë subjekt politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit në Kosovë po kërkojnë rritje të rrogave pas vendimit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, edhe pse ky vendim aktualisht është pezulluar. Udhëheqës të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë kërkojnë që rritja e pagave të bëhet në pajtim me rregulloret në fuqi, pa e rrezikuar mundësinë e punësimeve të reja. Kronike Nadije Ahmetit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Rut Vermullen, përfaqësuesi rezident i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, tha se punësimet e reja, duke përfshirë ato në sektorin e drejtësisë dhe shëndetësisë, si dhe një rritje modeste rrogave para par për vitin 2018, mund të bëhet në pajtim me rregulloren për fondin e pagave. Me tutje, ai ka potencuar se rritja e madhe rrogave në disa sektor publik do të krijojë paknaqësi dhe presion për rritjet e rrogave në sektore të tjerë që mund të rrezikojnë rregulloren e pagave. Po ashtu do të rrezikojë mundësinë e punësimeve të reja që janë me prioritet, ka thënë Vermullan. Ndryshe në fund të vitit e kaluar, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte marrë vendim për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, ndërkaq më pas edhe për punonjësit e sistemit të drejtësisë. Ky vendim e pas ishte pezulluar nga vetë kryeministri Haradinaj pas një vërejtje që kishte parashtruar Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, e cila e kishte cilësuar vendimin e kryeministrit si të paleqshëm. Ndërkohë, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e kanë dërguar dhe në gjykatën kushtetuese për interpretim. Vendimi Haradinajt kishte ndikuar që dhe punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe ata të arsimit të kërkojnë rritjen e pagave. Edhe pse që nga fillimi i këtij viti punonjësit e sektorit publik kanë marrë pagat me rritje prej 4%, Sindikata Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë është prehur e pakënaqur me rritjen aktuale, duke kërkuar që rritja të realizohet nga 15 deri në 25%. Edhe mjekët specialistë në institucione publike shëndetësore kanë kërkuar kategorizim që do të mundëson të atyre rritjen e pagave. Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji për pagat i cili rregullon nivelizimin e pagave për të gjithë punonjësit në sektorin publik. Zeqir Bekolli, zëdhënës në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se për të rregulluar këtë çështje, kjo ministri tashmë ka përgatitur koncept të dokumentin e ligjit për pagat që tashmë gjendet në Ministrinë e Financave.
Për të eliminuar këtë anomali, MAPI ka hartuar koncept dokumentin për ligjin e pagave, i cili pasi ka kaluar fazën e konsultimit publike, aktualisht gjendet në Ministrinë e Financave për vlerësim financiar.
Sidoqoftë, menjëzëm me kritikë ndaj vendimit të kryeministrit për rritjen e pagave është paraqitur Bashkimi i Sindikatave të Pavarurat e Kosovës. Avni Ajdini, kryetar në BSPK, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Kosovës duhet të gjejë mjete që pagat rriten në sektorin publik dhe atë privat.
Nuk është rritja ajo. Është abuzim, është nënshmim, është degradim. Unë kam kërkuar ngritjen e pagave të punëtorëve duke marrë koeficientin e kryeministrit 4%.
Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
30 nga shpërthimi aferës së përgjimeve në Maqedoni, ishë zyrtarët të akuzuar për vepra të rënda penale, vazhdojnë të shëtisin lirisht. Ekspertët thonë se zvaritja ka të bëjë me keqpërdorimin e sistemit elektronik për caktimin e gjyqtarëve, të cilët janë kryesisht njerëz të afërt të ishë zyrtarëve të akuzuar. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër shumishe zyrtarëve të lartë qytetërore ende nuk kanë marrë asnjë epilog, ndërkohë që janë mbushur 3 vjet nga nisja e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga opozita atëhershme, e cila pretendon se përmbajtja e bisedave dëshmon përfshirjen e tyre në shumë vepra të rënda penale. Proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar kundër ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ndaj të cilit janë ngritur 5 akuza, si për mashtrime zgjedhore, keqpërdorime të fondeve shtetërore, keq trajtim të ishe kundërshtarëve politikë, nxitje të dhunës e raste të tjera. Në bankën e të akuzuarve janë edhe disa ishe ministrat të kabinetit të tij. Proceset gjyqësore ndaj tyre po udhëhiqen nga prokuror të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2015 për shkak të mos besimit ndaj prokurorisë së rregullt se do të udhëheqen në mënyrë të pavarur lëndët ndaj ishe zyrtarëve, por deri më sot nuk ka përfunduar asnjë gjykim. Arsyet janë të ndryshme, por si shkak kryesor pretendohet të jetë keqpërdorimi i sistemit për caktimin e lëndave gjyqësore. Drejtuesit e gjykatave këtë nuk e kanë bërë në mënyrë elektronike, por kanë caktuar gjykatës të afërta me zyrtarët e akuzuar dhe kështu kanë mundësuar përmes së procedurave të ndryshme zvaritjen e seancave gjyqësore.
Akmi sistemot vopshto ne e koristin, odnosno e zloupotrebuar në funkcija të strana në tje lica.
Sistemi për shpërndarjen e lëndave i njohur si Akmis, as paka nuk ka që në funksion, apo është keq përdorur nga ata që janë në funksion si kryetari gjykatës supreme, gjykatës penale e kështu me radhë. Ata kanë bërë vepra penale pasi nuk e kanë përdorur sistemin për ndarjen elektronike të lëndave gjyqësore, por këtë e kanë bërë si kanë dashur apo caktimin e gjykatësve e kanë bërë si pas nevojave të tyre apo rekomandimeve tjera. Nuk do të kishim një situatë të tillë sikur këto lënda gjyqësore të gjykoheshin nga gjykatës të pavarur dhe profesional, thot ishe prokurori Aleksandar Nakov. Njohësit e çështjeve juridike thonë se qytetarët kanë pritur shumë më tepër në vendosjen e drejtësisë në vend. Por zvaritja e proceseve gjyqësore sipas tyre flet se gjyqësori ende nuk është në krye të detyrës. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se reformat po zhvillohen me ritëm të ngadalt, dhe kjo pamundëson rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe largimin e elementeve të korruptuar apo të lidhur me politikën.
Kjo do të lidhet drejt për drejt lidhet me reformimin e ngadalshëm të sistemit gjyqësor, vjen si rezultat domethënë jo efikasitet i mjaftueshëm si rezultati mos reformimit ende ose të procesit të ngadalt të reformimit të gjykatave.
Thotë Maksuti. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duket se në lëvizjen vetëvendosje mbretëron uniteti brisht në kuvendin e Kosovës. Ivica Dačić tha se takimi i tij me Rex Tillersonin në Washington ishte shumë i mirë. Donald Trump e ka bllokuar publikimin e një memorandumi të demokratëve. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.